Dje pas dite, pas meshës në Bazilikën e Shëmpjetrit, kushtuar ditës botërore të të smurit, kryesuar nga kardinali vikar për Romën, Camillo Ruini, ati ishte një zbriti për të përshëndetur të smurit e shumë që ishin mbledhur në Bazilikë dhe asistentët e tyre, posaçërisht antarët e Unitalsit, që organizojnë shtektimet e të smurve dhe institucionet e tjera që u qëndrojnë pranë në radhë të parë familjarët. Duke kujtuar festën e djeshme të Zojës Lurd, ati ishte në nënvizojse Virgjëra Mari që shoqëroi të birin deri në kryq duke marrë pjesë në vuajtjet e tij, na nxit ta jetojmë me besim për vojën e dhimbjes e të smundjes, e t'i ofrojmë me fe të gjallë atit qiellor për të plotësuar kështu në trupin ton çka u mungon mundimeve të Krishtit.
Si foli fjalë ngushëlluese për njerëzit që vuajnë nga smundje të rënda e të pashërueshme, Ati Shenjt kujtoi se pikrisht atyre kushtohej dita botërore të smurit dhe bëri thirrje.
È importante non lasciarli nell'abbandono e nella solitudine.
Ka rëndësi të mos braktisin të mos lihen vetmi, ndërsa u duhet të përballojnë një qast kaq delikat jetës së tyre. Kështu u shpreh Papa, e në vijim vlerësoi lartë të gjithë ata që, si samaritani i mirë, me durim e dashuri, vënë shërbim të smurëve aftësitë profesionale e ngrohtësinë njerëzore. Ati Shenjt u shpjegoi edhe një herë besimtarve se në fytyrën e çdo njeriu aq më tepër kur është e shpërfytyruar nga smundja, ndrin fytyra e Krishtit, i cili vjont na kujtoi atë që bëni për më të voglin e këtyre vëllezërve të mi, ma keni bër mua.
Duke e kujtuar procesionin me qirinë të ndezur që do të organizojë pas meshe, mendimi i Ati të Shenjt shkoi në shpellën e Masabielës në Lurdh, ku takohen në dhimbja e shpresa, frika e besimi. E kumira shtektar gjejnë forcën për të bërë vullnetin e Zotit edhe kur u duhet të përballojnë dhimbje të padurueshme. Qiriu që mbani në dorë i uroi Papa të smurët dhe asistentët e tyre, qoftë për ju simboli dëshirës së sinqert për të ecur me Krishtin, qoftë vezullim paqeje që davarit errësirën e na nxit edhe ne të bëhemi dritë e mbështetje për njeriu që kemi pranë. Asnjëri, posaçërisht ai që vuan, të mos e ndjej veten të vetmuar e të braktisur, tha në përfundim Benedikti XVI. Të gjithë u abesoj son të Virgjërs Marie e cila si provoj dhimbjet më të tmerrshme, unë gjitë në qiell ku na pret e ku shpresojmë se një ditë do të gëzojmë bashkë me të lumnin e birit të saj hyjnor.